delegasi dari negara-negara peserta dan TNI AL selaku tuan rumah dan penyelenggara membahas rencana latihan berikut prosedur yang akan menjadi pedoman latihan. Laksma Wira menjelaskan MNEK merupakan latihan non-kombatan yang digelar rutin tiap 2 tahun sekali oleh TNI AL sejak 2014. Latihan itu bertujuan untuk membangun kerjasama dan memperkuat interoperabilitas angkatan laut dari negara-negara di kawasan Asia Pasifik dalam operasi kemanusiaan dan penanggulangan bencana dan memperkuat kerjasama menjaga keamanan di laut. TNI AL telah mengundang angkatan laut dari 58 negara dan sejauh ini ada 38 negara termasuk Indonesia selaku tuan rumah yang mengonfirmasi kehadirannya mengikuti latihan MNEK di Bali. Dia menambahkan dari 38 negara itu sejumlah negara juga mengonfirmasi akan mengirimkan kapal-kapal perangnya, diantaranya Australia, Prancis, Jepang, Malaysia, Filipina, Rusia, Singapura, Thailand, Inggris, Amerika Serikat, Korea Selatan, Tiongkok, Irak, Italia, dan Uni Emirat Arab. Wakil Menteri Pertanian Sudaryono mendorong masyarakat Indonesia untuk membudidayakan sarang burung walet sebagai potensi ekonomi keluarga dan memperkuat ekspor nasional. Wamentan Sudaryono saat meninjau processing bird house di PT Surya Aviesta Surabaya, Jawa Timur, sebagaimana keterangannya di Jakarta Rabu menyatakan potensi produksi sarang walet sangat menjanjikan, mengingat lebih dari 60% pasar ekspor dunia dipasok dari Indonesia. Nilai ekspornya hampir mencapai 10 triliun rupiah per tahun. Ia menambahkan bahwa pemerintah akan memfasilitasi seluruh kebutuhan petani walet yang ingin mengembangkan budidaya dan memperkuat ekspor nasional. Sekian Warta Berita.
Thank you. sangka bergetar hatiku dirayu tatapnya. Indah rasa tanpa kata cinta yang terbaca. Kita hanyut larut berkelana. Raja cinta basuhi cerita yang penuh percaya.
Voice of Indonesia ngomongin masih soal bahasa Indonesia yang mana kita patut merayakannya ya, bahwa sebagai masyarakat Indonesia kita perlu bangga bahwa bahasa Indonesia masuk menjadi bahasa yang diakui oleh UNESCO, dan ini baru terjadi di tahun 2023, jadi sudah 1 tahun tepat ya bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional. Bangga gak sih? Bangga dong ya pastinya ya. Dan terkait dengan bahasa Indonesia ini, bagi Anda yang ada bekerja, belajar, atau ada kaitannya dengan bahasa Indonesia, ini ada aplikasi atau website yang keren banget deh. Jadi ada CPB, yaitu Penyunting Ejaan Bahasa Indonesia. Terobosan ini dilakukan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa atau Badan Bahasa untuk membantu pekerjaan para penyunting naskah atau editor dalam memeriksa ejaan bahasa Indonesia. Namanya adalah CPB atau kepanjangan aplikasi penyuntingan ejaan bahasa Indonesia yang bisa menyunting secara otomatis teks yang dideteksi berdasarkan daftar jenis kesalahan dan penulisan dalam bahasa Indonesia, sehingga penulis atau editor naskah bisa mengetahui ejaan dan penulisan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Keren banget ya. Jadi sekarang pekerjaannya editor nih semakin mudah nih, editor buku, editor berita barangkali ya. Dan CPB ini menjadi pelengkap bagi aplikasi daring Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Jadi jika para pengguna bahasa Indonesia menemui galat atau error saat menulis dan bingung dalam penggunaan kaidah-kaidah tertentu, atau masih kesusahan dalam menyunting tulisan dalam bahasa Indonesia, jadi aplikasi CPB ini bisa menjadi jawabannya. Wih, keren banget. Jadi sebetulnya sudah diluncurkan pada tahun 2021, tapi semakin kesini semakin disempurnakan dan semakin canggih. Jadi yang mau belajar bahasa Indonesia nih bisa banget untuk menggunakan aplikasi CPB, atau bahkan editor-editor ya yang mau menggunakan teknologi bisa juga menggunakan CPB ini untuk semakin memudahkan pekerjaan Anda. Pokoknya semoga dengan berbagai kemudahan-kemudahan, kecanggihan-kecanggihan aplikasi-aplikasi yang dibuat oleh pemerintah, dalam hal ini Badan Bahasa, bahasa Indonesia bisa semakin mendunia ya.
Pak.
RRI Digital with New Look.
Programa en español.
RRI Digital. Available on Google Store and App Store. RRI Digital.
Yeah.
Player Voice of Indonesia selain kaya akan bahasa Indonesia, budayanya, Indonesia juga sebagai negara dengan mega diversity, dengan keragaman yang luar biasa. Keragaman alami ini termasuk salah satunya adalah ada satu tumbuhan yang disebut sebagai superfood, dan ini diakui oleh seluruh dunia ya, bukan cuma saya aja nih yang klaim. Jadi ada namanya tanaman kelor, dan ini disebut sebagai tanaman ajaib karena kaya nutrisi dan tumbuh subur di Indonesia. Nah, si daun kelor ini sebenarnya disebut dengan Moringa oleifera, merupakan tanaman yang tidak asing lagi bagi masyarakat Indonesia, dan kalau dari sejarahnya berasal dari kaki gunung Himalaya atau India Utara. Kalau di Indonesia mudah banget ditemukan di mana-mana, bahkan kayak tinggal ditancepin gitu ya, ditancepin batangnya itu tuh bisa langsung tumbuh loh. Dan ini saya udah kebukti karena dikasih sama teman saya batang kelor, terus kemudian saya tancepin dan dia tuh bisa tumbuh subur banget sampai tinggi banget si pohonnya. Dan kelor ini nih sangat populer, dan ini bisa ditanam di pekarangan rumah aja atau di lahan terbuka, karena nggak harus punya halaman yang luas banget gitu, dan manfaatnya bagi kehidupan manusia itu tuh luar biasa banget. Jadi dia selain juga memiliki manfaat yang luar biasa, dia tumbuh di berbagai iklim. Kandungan gizinya ini memiliki nutrisi seperti vitamin A, B, C, beta karoten, protein, dan flavonoid. Kandungan gizinya yang luar biasa ini membuat daun kelor dianjurkan untuk dikonsumsi oleh bayi, anak-anak, ibu hamil, dan juga ibu menyusui. Dan sekarang tuh mulai banyak juga ya diolah dalam berbagai bentuk lainnya, misalkan dalam bentuk panganan seperti puding, cake, nugget, biskuit, cracker, dan lain-lain. Atau bisa juga jadi tambahan berbagai jenis makanan seperti bolu, serabi, brownies, dan juga aneka makanan lainnya. Kalau saya sukanya konsumsinya dalam bentuk teh, dan itu enak loh.
got mine. But I'll be there for you when you need me. It's only me.
Oh, it's only me.
Girl, it's only me. Yeah, it's only me.
Butuh tips and tricks dalam berbisnis? VOI BizTalk jawabannya. Bersama narasumber yang berpengalaman di bidangnya. VOI BizTalk. Setiap Kamis, pukul 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Voice of Indonesia.
Bertemu yang tiba. Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia dengan sekilas info. Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional ATR BPN Nusron Wahid mengungkapkan tidak ada masalah dalam ketersediaan tanah untuk program 3 juta rumah. Dikutip dari Antara di Jakarta, Kamis Nusron mengatakan untuk program 3 juta rumah, ketersediaan tanah tidak ada masalah. Yang menambahkan pihaknya juga telah melaporkan kepada menteri terkait dan semua berjalan dengan lancar. Demikian sekilas info.
Voice of Indonesia. Mengapa kita ditakdirkan berjumpa, padahal kita takkan mungkin kesana. Ketujuan sama, bertemu di tengahnya, menunggu yang ku tahu sia-sia. Ku petik bunga mawar warna jingga, hanya semata senyum kau dibuatnya. Tak sadarkan durinya, terluka di akhirnya, mencinta tanpa tahu akibatnya. Bahkan tak sesaat pun teringat ku yang selalu mengingat. Di sana ku bukan yang utama, di sana kau terlihat bahagia. Ku petik bunga mawar warna jingga, hanya semata senyum kau dibuatnya. Tak sadarkan dunia, terluka di akhirnya, mencinta tanpa tahu akibatnya.
Lasem ini memang terkenal multi etnis,
mulai abad ketiga sebelum Masehi itu sudah tercatat banyak pendatang dari Yunan, dari Sampit Brunei. Kemudian abad keempat itu pendatang-pendatang dari Melayu. Kemudian setelah datangnya agama Islam sekitar abad ke-14-15 itu orang-orang dari Gujarat, dari Arab datang ke Lasem.
Nama Lasem itu banyak, Mbak, julukan untuk Lasem ya. Tiongkok kecil itu nama yang disematkan oleh petualang Perancis. Istilahnya dulu Le Petit Chinoy. Kalau di Inggriskan The Little Tiongkok.
Lasem, kota kecil di wilayah Kabupaten Rembang ini berjarak 110 km dari Semarang, Jawa Tengah. Saya dan tim memilih menggunakan moda transportasi darat menuju ke kantor pemerintah Kabupaten Rembang untuk menggali informasi lebih banyak lagi mengenai toleransi yang masih terjaga di Lasem hingga kini. Setelah menempuh perjalanan sekitar 3 jam dari Semarang, kami berhasil menjumpai Dr. Andes Edi Winarno, Ketua Masyarakat Sejarawan Indonesia dan Wakil Ketua Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Rembang. Ya, jadi banyak hal yang saya dengar soal Lasem ini. Di antaranya, Lasem ini dulu jadi salah satu tempat atau kawasan yang dituju oleh para kaum Tionghoa saat mereka lari dari wilayah Batavia. Dulu terjadi di sekitar tahun 1740-an. Namanya kalau tidak salah Geger Pecinan. Nah, yang lain, Lasem ini juga dulu sempat menjadi kawasan penyelundupan candu. Kalau sekarang yang tersisa dari Lasem, Lasem ini menjadi kota yang menggambarkan toleransi karena memang warganya terdiri dari banyak etnis. Untuk tahu lebih banyak lagi atau lebih dalam lagi soal Lasem, saya dan tim sudah sempat menghubungi beberapa narasumber yang bisa bercerita lebih dalam lagi soal Lasem dari masa ke masa.
Kalau di Lasem ini kan ada banyak etnis begitu yang tinggal di situ. Ini gimana sih ceritanya sampai mereka memilih akhirnya tinggal di Lasem?
Etnis Tionghoa itu melihat Lasem ini feng shui-nya bagus. Karena belakang ada gunung, kemudian di kiri ada sungai, lalu persawahan, kemudian pantai laut yang cocok untuk bandar pelabuhan. Sehingga mereka menganggap Lasem ini strategis sekali. Alasan yang lain adalah alasan keamanan. Misalnya pada saat terjadi pembunuhan besar-besaran Tionghoa yang ada di Batavia atau Batavia Massacre tahun 1740, mereka pindah ke Lasem untuk mencari perlindungan karena kebetulan Bupati Lasem Tumenggung Wijianingrat itu adalah etnis Tionghoa. Jadi mereka merasa aman karena bupatinya Bupati Tionghoa. Toleransi Lasem itu terjaga yang pertama karena kesamaan nasib. Sama-sama menderita pada zaman penjajahan. Sama-sama berjuang dan banyak yang gugur untuk membela kemerdekaan NKRI. Misalnya terjadi tahun 1750. Ada tokoh Tionghoa namanya Ui Eng Kiat. Ada tokoh pribumi namanya Raden Panji Margono, ada tokoh kiai namanya Kiai Ali Badawi, kemudian juga ada tokoh pengusaha namanya Tan Kewi. Mereka bersama-sama menggerakkan masyarakat untuk melawan VOC. Ini klenteng ini disebut dengan klenteng Babagan. tepatnya namanya adalah Gyeong Byu. Tiga tokoh itu dikongcokan di tempat ini, yaitu Ui Eng Kiat, kemudian Tan Kewi. Jadi marga Ui dan marga Tan, keduanya dianggap sebagai pahlawan yang sangat berjasa, sehingga masyarakat Lasem, khususnya para Tionghoa, menganggap perlu untuk dihormati, dibuat kongso di sini dalam persembahyangan untuk didoakan. Mengapa patung dari Raden Panji Margono ini diletakkan tidak di tempat utama? Menurut penjelasan dari pengelola kelenteng, karena pada saat persembahyangan itu ada persajian dengan daging babi atau kepala babi. Karena Raden Panji Margono ini seorang muslim, maka ditempatkan khusus di sebelah barat kelenteng itu. Tetapi tetap dihormati, didoakan oleh komunitas Tionghoa. Keberagaman ini memang di Lasem tidak hanya slogan. Keberagaman di Lasem itu bukan sekedar formalitas, tetapi nyata dalam kehidupan sehari-hari.
Hal serupa juga disampaikan pengasuh Pondok Pesantren Kauman, Kiai Haji Muhammad Zaim Ahmad Masoem, atau yang akrab disapa Gus Zaim. Menurut Gus Zaim, aktivitas toleransi masyarakat di Lasem sebenarnya hal yang biasa dilakukan sejak dulu.
Di sini tuh banget biasa, Mbak. Pak RT saya yang China, Pak RW saya yang China, datang ke sini hanya sekedar ngopi, hanya sekedar ngomong-ngomong, nggak ada urusan apa-apa, nggak ada masalah apa-apa, nggak ada kepentingan apa-apa. Gus, kopi Gus, ya udah, kalau saya pesen kopi ya ngopi kita aja. Ya sambil tiduran, celana pendek, ngomong-ngomong, pakai kaos, biasa aja, nggak ada masalah. Nah, hal-hal kecil seperti itu dilakukan. Di Lasem itu yang namanya takziah. Itu udah gak melihat agama, takziah itu biasa. Takziah itu kan tasliyah, takziah itu kan melipur lara, melipur orang yang ditinggal mati. Di sini biasa. Bahkan yang namanya santri, anak-anak santri sini, ini santri sekitar hampir 300-an ya, 290-an sekian. Santri sini kalau ada tetangga non-muslim meninggal, wajib semuanya takziah. Tetangga, kalau agak jauhan saya atau pengurus pondok, kata dia. Tapi kalau dekat, misalnya ibunya Pak RT yang rumahnya cuma selisih dua rumah dari sini, wajib mereka bahkan ikut memasang apa, ikut bantu-bantu di rumahnya gitu. Nah, hal-hal kecil seperti itu dilakukan bukan hanya pada tataran teori. Saya rasa itu penting. Maka sering orang bertanya, merasa heran, kenapa Lasem kok seperti ini, kok bisa seperti ini? Justru kami heran, kenapa di tempat Anda tidak seperti ini? Ada teman, ada tamu-tamu Tionghoa juga. Monggo, monggo. Pak Yong ya? Pak Yong, monggo Pak Yong. Pak Yong, sing sabar nggih. Teman sing sabar, sing tabah. Allah dawuh, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberikan ujian kepada seseorang di atas kemampuan orang itu.
Ayah saya memberi nama untuk saya Si Wijen, tapi dikenal Gandor itu tadi. Karena saya sering di pondok. Saya sering waktu kecilnya Gus Zaim tuh saya main di tempat neneknya. Iya, teman karib saya yang jeket itu Pak Liknya Gus Zaim, namanya Gus Faizin. Kehidupan saya dengan pondok itu walaupun beda anutan ya, nggak jauh lah itu. Ya, mengerti lah sedikit-sedikit hukumnya gitu.
Yang ada di Indonesia warga negara, KTP-nya udah warga negara Indonesia, harusnya sama. Kita harus semua nasionalisme. Bela NKRI, gitu. kalau bangsa kita bisa bersatu, Indonesia lebih
hebat. Antara di pondok sini Pak Gujaim itu orangnya gini, orangnya bagus. Pak Gujaim itu bagus, itu perlu dicontoh. Belum tentu pondok-pondok lain seperti Pak Gujaim. Agar mamu. Yang penting kita saling menghargai, saling menghargai. Itu udah, gak ada peperangan lah. Saya juga istri saya orang Jawa. Orang istri saya orang Muslim juga. Gak ada perbedaan itu. Yang penting kita saling menghargai.
Kalau apa yang saya wariskan itu digunakan dengan baik, dibina dengan baik, saya kira harmonis-harmonis saja. Tapi menurut pandangan saya, ini tidak bertahan lebih dari 10 tahun tidak bertahan. Ya karena ini tunas-tunas yang akan menggantikan kita ini sebagian kecil sudah di samping material, ya materialian orangnya ini juga pengertiannya kurang.
Di kawasan Babagan ini khususnya dapat kita temui seorang pengusaha batik, di mana batiknya itu baik motif, pewarnaan, filosofi dan sebagainya itu merupakan akulturasi dan bukti toleransi masyarakat yang ada di Rembang ini.
Berarti rumah yang akan kita kunjungi ini juga rumah dari tokoh itu?
Betul. Siapa, Pak? Namanya Pak Sigit Wicaksono. Beliau ini seorang Chinese yang Tionghoa, tetapi menikah dengan Bu Mapat, seorang pribumi dan beranak pinak, dan anak-anaknya ini ada yang beragama Buddha, ada yang beragama Nasrani, juga ada yang Muslim.
Sigit Wicaksono atau Jo Chon Hian menciptakan motif batik baru yang memasukkan aksara Tiongkok dalam pola batik lasem. Namun karena kondisi kesehatan Sigit yang tidak memungkinkan, kami hanya bisa menjumpai sang cucu, Javier, sebagai penerus usaha batik Sekar Kencana.
Ada sendiri, lokdan, saudara sendiri, macam-macam. Kalau Sekar Jagat itu gabungan dari banyak motif itu.
Jadi motif ini ada motif Tionghoa, ada motif pesisiran, ada motif tinggalan Majapahit.
Jadi kakek itu, ini motif Sekar Jagat namanya. Motif Sekar Jagat, tapi kakek itu pionirnya, kakek yang dikatakan tadi itu di sini, di tulisan huruf ini. Ketika itu kakek 2009 itu baru kepikiran, tapi mulai usaha batik tahun 67 ya. 2009 itu berkepikiran, itu kan udah mulai adanya isu-isu tentang anti etnis, mulai muncul lagi kan isu seperti yang baru seperti itu. Tahun-tahun itu mulai agak marak lagi kata kakek ya gitu. Jadi munculkan ini, bagaimana itu seolah-olah kita itu di Indonesia itu sama gitu loh, kita itu bareng-bareng. Jadi dimasukkan kata-kata mutiara Konfusius, Konghucu itu di selembar kain ini, dibacanya dari atas sebelah sini itu seisi rumah bahagia dan sejahtera, rezeki melimpah ruah, seperti itu. Jadi ada doa-doa.
Lasem bukan hanya produk akulturasi budaya antara Jawa, Arab, maupun Tionghoa. Lasem juga memiliki sejarah yang panjang bagaimana toleransi dan keberagaman tercipta di tanah air. Lasem adalah bukti masih adanya toleransi di Indonesia, seperti semboyan kita, Bhinneka Tunggal Ika.
Thank you.
hingga semua yang terlewati saat kau masih ada di sisi, mendekapku dalam hangatnya cintamu. Lambat sang waktu berganti, endapkanlah aku di sini. Coba tuh lupakan bayangan dirimu yang selalu saja memaksa untuk merindumu. Sekian lama aku mencoba menepikan diriku di redupnya hatiku, letih menahan perih yang ku rasakan. Walau ku tahu ku masih mendambamu,
dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multi-platform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
Selamat 1 Pradu Ovel, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
Walah Mar, aku kerungu loh salammu. Sombo kangen.
Sambo-sambo.
Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
Nyanyi lagu apa kita, Pak C?
RRI Digital saja, toh.
Sesekali, jazz lah.
Semangat ya manggungnya.
Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah.
Menteri Desa sebut fokus dana desa untuk atasi kemiskinan hingga ketahanan pangan. Wamendagri